Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v knihe Zjavení Jánovom 2. kapitole vo veršoch 1 až 5 takto v mene Pánovom. Anielovi Efeského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietníkov. Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú, a poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kajaj sa a čiň prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, včera na závierku občianskeho roka sme mali možnosť tak nejako svoj život zrekapitulovať, bilancovať a vôbec zhodnotiť, čo sa nám podarilo, respektíve nepodarilo. A práve nový rok je takou vhodnou príležitosťou vstúpiť doň práve s nejakým novým programom, určitou víziou, plánmi, prioritami. Čo chceme urobiť? V čom sa možno niekam viacej posunúť? V čom sa zdokonaliť? Možno v čom opätovne pokračovať? Alebo taktiež čo zanechať? Respektíve čoho sa zbaviť? Psychológovia tvrdia, že pokiaľ človek má nejaký plán alebo víziu, tak jeho život bude zmysluplnejší. Bude prežívať určitú stabilitu, bude mať životnú rovnováhu, ktorá bude jeho životu prinášať radosť a naplnenie. A my dnes chceme spoločne uvažovať nielen nad tým, ako sa každý z nás môžeme osobne niekam posunúť, ale posunúť ako spoločenstvo, posunúť ako náš cirkevný zbor. A taký určitý program nám ponúka aj dnešné prečítané Božie slovo. Ešte predtým chcem poznamenať, tak nejako som to ja osobne hlboko vnímal a prežíval, že v tom predchádzajúcom roku sme vôbec ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť ochladli. Že sme ochladli v našich osobných vzťahoch, vo vzájomnej komunikácii, v službe, v láske, v obetavosti, vo svedeckom kresťanstve, v misii. Teda v takom radosnom nasadení sa pre Božie veci. A pripisovali sme to tej nešťastnej pandémii a celkovej vôbec tej spoločensko-politickej nálade, ktoré nás oberali a možno stále aj tak oberajú o to, aby sme vytrvali na ceste viery. A tiež mnohých to ovplyvnilo i v tom, že výzvam, ktorým by chceli byť akosi viacej a oddane vernejší, tak práve v dôsledku neistôt si preto radšej ani nič neplánujú a neorganizujú. My ako kresťania, ako cirkev, ako cirkevný zbor, bez ohľadu na spoločenskú náladu vo svete, máme predsa od Boha jasné poslanie. Máme konať vnútornú misiu. Teda máme pracovať tu v zbore, spoločne sa povzbudzovať, posilňovať, aby sme duchovne rástli. A potom máme konať aj tú vonkajšiu misiu. Teda byť tu pre ostatných ľudí. Lebo ľudia tam vonku sú dnes naozaj v mnohom zúfalí, sklamaní, unavení, ustrašení. A možno, že k tejto skupine ľudí patríš aj ty. A práve preto je našou spoločnou úlohou byť takým svetlom, ktoré by svietilo v ich životných tmách. Ale zároveň byť potom aj takým miestom, kde nielen my, ale aj tí ostatní ľudia nachádzajú zmysel svojho života. A že tým zmyslom je Ježiš Kristus, jeho evanjelium. Takže prečítané Božie slovo nám hovorí, čo pán Ježiš očakáva od Efeského cirkevného zboru pred jeho druhým príchodom. Vidíme tu, že veriaci v Efeze boli vyzvaní k tomu, aby ich život bol sústredený sa na Krista a na jeho príchod. Viete, my po skončení adventu a Vianoc máme akúsi tendenciu tak trochu upadnúť v sústredenom očakávaní na pánov druhý príchod. Spočiatku plno značenia, odhodlania, očakávať ho. A potom to akosi postupne z nás tak vyprcháva a my sa pomaličky vraciame do nášho stereotypu života. Takže výzva začína takto. Toto hovorí ten. Podobne svoju reč začínali aj starozmluvní proroci, aby poukázali na vážnosť slova, ktoré bolo určené Izraelcom zo strany Hospodina. A teraz týmto slovom začína svoju reč Pán Ježiš ako tá najvyššia autorita. A jeho slovo zaznieva práve Efeským. Čo robí Ježiš? Čítame, chodí uprostred siedmých zlatých svietníkov. To znamená, že on sa o cirkevný zbor vážne zaujíma. Díva sa naň a skúma jeho činnosť a vývoj. Je uprostred neho. A pointou celej tejto výzvy je, že sa tu predostiera reálny stav cirkevného zboru v Efeze. Aký je? Poznám tvoje skutky. Ide o vážny a varovný hlas. Pán Ježiš vie a vidí, čo cirkevný zbor v Efeze robí. On nechce hovoriť o jednotlivých skutkoch, či o dobrých alebo zlých, ale on sa zameriava na celkovú prácu, na celkový spôsob života. Tak ako na to vonkajšie, aj na to vnútorné, teda na ich pohnutky, motívy a ciele. Pán Ježiš síce vyzdvihuje, ako to čítame, prácu efeských, ktorí sa pre jeho meno namáhali, verne vykonávali svoje misijné poslanie, v súženiach a utrpeniach boli trpezliví, napätie a tlak ustáli a tiež oceňuje to, že vo svojom spoločenstve neznesli falošných učiteľov a bludárov. Teda, celkovo si efesky počínali dobre a skutky ich zborového života boli vysoko kvalifikované. Avšak, čo sa týka jeho slabej stránky, čítame, mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Cirkevný zbor ochladol v láske. Ako veľkomestský zbor bol do istej miery zosvetáčtený, možno liberálny, okolnostiam sveta dosť rýchlo prispôsobivý. Inak dosť častým fenoménom v cirkevných zboroch býva, že navonok pracuje, slúži, je aktívny, namáha sa, ale ten vnútorný duch, tá vrúcnosť, láska, horlivosť, tá životná šťava, tá esencia duchovného života, proste tá podstata, ako si uniká. Jeho život chladne. A práve efeský cirkevný zbor ochladol napriek tomu, že po tej vonkajšej stránke bol plne funkčný. Tento stav možno, aby sme tomu lepšie porozumeli, prirovnať k manželskému životu. Koľko lásky, nadšenia, horlivosti, túžob, snov, odhodlaní býva hneď po sobáši. A o niekoľko rokov srdcia manželov ochladnú a vytriezvu. A keď sa aj navonok zdá byť manželstvo plne funkčné, pekné, tak práve kde si vo vnútri ich života chradne, nastáva chlad, úpadok. A keďže toto chradnutie spôsobuje vo svojom zárodku odumieranie, tak Pán Ježiš karha efeských, spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kajaj sa a rob prvotné skutky. Áno, ich skutky boli pochválené a ocenené, ale ten vnútorný zborový život bol oslabený. A teda, čo sa schovávalo za ich skutkami? Aké motívy a snahy? Cirkevný zbor konal bez lásky, bez hlbšej motivácie, bez ochoty, bez zápalu. Azda už len tak nejako zo zvyku, či pre svoje dobré meno, alebo propagandu, keďže mesto Efes bolo sídlom rímskeho prokonzula, teda sídlom najvyššieho štátneho úradníka. A tiež sa v ňom nachádzal nádherný, skvostný chrám bohyne Diany. A z dejín tiež vieme i to, že v Efeze sa konali aj cirkevné zasadnutia, grémia s nimi, a preto po Jeruzalemskom cirkevnom zbore, ako tom centrálnom, tento efesky vynikal. Efesky sa majú kajať, majú činiť pokánie a nápravu. Dať veci do poriadku a nanovo sa zamyslieť nad svojim poslaním, ktoré od Boha prijali. Ak to neurobia, čítame, prídem na teba a pohnem tvojim svietníkom. Pán Ježiš nielen z obďaleč sleduje duchovný život zboru, ale on aktívne doň vstupuje aj tým, že môže jeho plány prekaziť vonkajším vplyvom, ako nám o tom hovoria aj dejiny Izraelcov, ktorí pre svoju neposlušnosť Bohu boli neraz vydaní nepriateľom a všetko toto malo slúžiť iba k jednému, k ich pokoreniu a uvedomeniu si toho, že Boh má posledné slovo. Len si spomeňme, sestri a bratia, koľko úsilia, námahy a prostriedkov neraz investujeme do práce v cirkvi. Koľko je aj prinesených obetí. A potom po nejakom čase sledujeme, prečo to nefunguje. Prečo sa tej, ktorej oblasti nedarí. Navonok zdá sa všetko v poriadku. Ale problémom je, že ak do týchto prác nevpustíme Boha, nečakajme jeho požehnanie. Ak v našich snahách chýba povedomie o Božom prvenstve, každá ľudská námaha vyjde na zmar. Iste sme všetci zvedaví, s akými výsledkami príde štatistický úrad ohľadne percentuálneho zastúpenia nás evanjelikov. Viaceré prognózy hovorili, že nás bude o niečo menej. Ja tak predpokladám, že nás to zaujíma a pýtame sa, prečo by tomu tak malo byť. Doba pandémie preverila a stále aj preveruje nás ako jednotlivcov, ako spoločnosť a ako cirkev, že na čom nám naozaj záleží. Čomu vieme byť pevne oddaní a verní. A potom s tým súvisí, a to je to dôležité, že ako my ako cirkev, cirkevný zbor, vlastne reagujeme na výzvy súčasnej doby. Na výzvy ľudí z cirkvi i mimo nej. A práve toto by mal byť taký ten feedback, taká spätná väzba voči nám, na ktorú máme reagovať. Zamýšľať sa nad tým, ako ľudia tam von žijú. Čím žijú, čo ich zaujíma, čím zápasia. Možno viacej sa zaujímať o ich postrehy. Pretože, ako hovorí profesor Halík, ak si budeme pred ľuďmi zvonka zatvárať oči a uši, ako cirkev prídeme o veľa. Toto ju iba ochudobní, otupí. Pretože Boh i takto provokatívne chce nastaviť cirkvi zrkadlo. Chce jej ukázať, kde je a kde by mohla byť. A ja som presvedčený, sestri a bratia, možno, že takto vnímate aj vy, že takým určitým deficitom súčasného kresťanstva je, že mu chýba práve taký ozajstný zápal pre Božie veci, pre Božie slovo, modlitby, pre odvážne svedectvo, službu druhým. Že nieraz to svoje kresťanstvo žijeme ako geto a nevieme reflektovať tie vonkajšie podnety. A ja by som si prial, aby ten vonkajší svet videl a spoznal, že aj náš cirkevný zbor Bratislava Dubravka je voči nemu otvorený. Že aj tu v kostole sa nedieje iba akási liturgia, nejaký náboženský obrad, ktorým, povedzme si úprimne, mnohí nezainteresovaní absolútne nerozumejú. Proste, aby v nás neostal iba akýsi náboženský prežitok. Pretože potom ostaneme spiacou cirkvou. A Boh nás pozýva k tomu, aby sme sa prebudili, aby sme nanovo zahoreli a žili tak, aby to aj ostatných ľudí oslovilo a sem priviedlo. John Wesley raz povedal takú peknú myšlienku, že rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerať na teba, ako horíš. Viete, ak chceme iných ľudí, aj my ako cirkev, zapaľovať, sami musíme horieť. Musí v nás byť plameň Božieho ducha. Ak iným chceme svedčiť o Pánovi Ježišovi, sami ho musíme poznať. Sami musíme byť presvedčení, že viera v Boha má zmysel. Že sa týka mňa osobne a zároveň sa dotýka tých najhlbších bytostných otázok, kto som, aký je zmysel života. A ak tomuto budeme venovať, sestri a bratia, pozornosť a budeme hľadať odpovede na tieto otázky, v konečnom dôsledku dôjdeme k tomu, že je tu Boh, v ktorom náš život má zmysel a hodnotu. A preto aj to, čo budeme robiť, budeme konať s tým úmyslom, aby sme mu tým vyjadrili vďačnosť. Takže aj naša služba, naša práca, svedectvo, misia sa budú orientovať a sústrediť na neho a nie na mňa a moje ja. Jedna sestra mi raz povedala, viete, priznám sa, ja už nedokážem tak viacej svedčiť o Pánovi Ježišovi, sama som taká duchovne prázdna, tiež sama mám do svojich starostí, problémov, nemám silu ešte aj chuť iným pomáhať a slúžiť im. A toto ma akosi vyprovokovalo k tomu, aby sme o týchto veciach ako cirkev hovorili. Vážnejšie sa nad nimi zamýšľali a uvedomovali si, že kto ako kresťania sme, akú máme úlohu a čo by malo byť našou prioritou, tvojou prioritou, mojou. Keď my ako kresťania budeme strácať dynamiku a šťavu, tak aj tí ľudia okolo nás budú duchovne umierať. A tak, aby sme nezostali ako pesimisti, tak je tu riešenie, je tu nádej pre teba, pre mňa, aby sme si dali, ako aj cirkevný zbor, také predsavzatie, novú výzvu, nanovo zahorme. Vráťme sa k Pánovi Ježišovi. Nech naše srdcia nanovo zahoria pre Neho, pre službu Jemu aj druhým. A preto je na mieste položiť si niekoľko takých praktických otázok, že ako môžem byť v novom roku užitočný pre iných ľudí. Ako lepšie a efektívne môžem slúžiť v tomto cirkevnom zbore? Presbyteri si môžu položiť otázku, ako môžem ja ako presbyter byť viacej nápomocnejší v službe Bohu? Ako sa môžem posunúť vpred? A vôbec, či sa chcem niekam reálne posunúť. Keď som ešte pôsobil v metodistickej cirkvi, tak nás biskup na jednej pracovnej konferencii viedol k tomu, aby sme my ako duchovní a potom aj ako cirkevný zbor mali povedomie, že cirkevný zbor je mojim cirkevným zborom, mojim duchovným domovom. Že cítim za neho zodpovednosť a že sa oň a jeho potreby fakticky zaujímam. Že mi na srdci leží to, aby sme ako cirkev aj duchovne žili. Proste, aby sme svojich veriacich duchovne viedli nielen slovami a výzvami k nejakým rozhodnutiam, nielen ich pozývať na nejaké podujatia, ale predovšetkým sami im to ukázať vlastným príkladom. Keď sa napríklad jednalo o modlitebné stretnutia, tak farár mal byť prvý, aby ukázal, že toto stretnutie je dôležité a potrebné. Alebo keď sa jednalo o finančné zbierky, mali sme ukázať, že aj nám, farárom, na tom záleží, že dokážeme vytiahnuť peňaženky a prispieť na svoj zbor. Proste byť vzorom pre ľudí aj takýmto spôsobom. A že keď ľudia uvidia na tom farárovi, kaplánovi, kazateľovi, že záleží mu na zbore, jeho rozvoji, duchovnom raste, tak aj oni pozitívne na to zareagujú a budú cítiť a vnímať tú istú potrebu. Lebo nie nadarmo sa hovorí, že príklady priťahujú. A tak, sestri a bratia, na záver chcem spomenúť ešte jednu takú osobnú príhodu. Mali sme jednu zborovú akciu, bolo to v zime, vonku bola tma, u nás v kostole sa svietilo a prišla k nám zvonku jedna pani a po dlhšom rozhovore mi povedala: ďakujem, že ste ma prijali. Ja som našla u vás svetlo a teplo pre môj život. Áno, cirkevný zbor, aj ten náš, Bratislava Dubravka, by mal byť takýmto miestom, kde ľudia budú prichádzať preto, aby nielen prijímali, a dovolím si to tak expresionisticky nazvať, náboženský servis, proste prísť, čo si vypočuť a odísť, ale že tu na budú nachádzať posilnenie, inšpirácie, nové impulzy, podnety pre svoj život, pre službu a nasledovanie Pána Ježiša Krista. Že tu ľudia budú môcť nájsť to, čo tam vonku nenájdu. A to je viera v Krista, ktorá ako jediná dáva istotu prijatia, odpustenia a večnosti. A tak všetkým nám chcem v tomto novom roku popriať, aby sme podľa odkazu dnešného Božieho slova ako cirkevný zbor neochabovali vo svojom poslaní, v službe Bohu aj ľuďom okolo nás. Aby sme tak zatúžili po novom zahorení pre Božie veci. Aby to bolo na nás vidieť, že to s Bohom myslíme vážne. Aby mal Pán Ježiš z nás radosť a potešenie. Že nám ide o to, aby skriesený Pán vždy bol vo všetkom medzi nami oslávený. A tak nech naše srdcia horia pre Krista, pre jeho evanjelium, ktoré zachraňuje ľudské životy pre večnosť. Amen.